tulemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen evankeliumi luvusta 12, jakeesta 28, jakeeseen 34. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddekeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein. Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta, kaikille meille. Saarnan aluksi kuvaan tilannetta. Olet kutsumassa Jeesusta kotiisi ensimmäistä kertaa. Olet siivonut huoneiston, laittanut kahvia tulemaan. Olet tampannut matot, pessyt ikkunat ja suoristanut taulut seinällä. Haluat toki näyttää Jeesukselle, että talosi on hyvässä kunnossa ja sinä olet kunnollinen ihminen. Pidät paikat siistinä ja olet leiponut ehkä siihen jotain herkkuja. Jeesus tulee vieraaksi. Hän katselee huoneitasi. Sitten hän lähtee ulos ja tulee kohta takaisin mukanaan kirves ja leka ja iskuporakone. Ja hän alkaakin tuhota sinun asuntosi seiniä. Hän tekee selväksi, että sinun talosi hienous, se puhtaus ei riitä hänelle. Olet aivan hämillään. Mitä tämä tarkoittaa? Jeesus moukaroi luulosi siitä, että elämäsi riittäisi. Hän tuhoaa sen hienouden, jotta hän voi osoittaa, että tämä ei riitä. Olet kiilottanut pinnat ja näennäisesti laittanut kaiken paikalleen, mutta Jeesus tuleekin tekemään remonttia ja hän aluksi kaataa kaiken. Ja tämä on hyvin terveellinen kaataminen. Se on oikeastaan ainoa vaihtoehto ihmiselle, koska me olemme syntisinä uskonnollisia ihmisiä, jotka luulevat, että se huoneiston hienous, meidän elämämme hienous, nyt siis tämä huoneisto tarkoittaa meidän elämäämme, että se riittääkin, kun minä vaan esittelen sitä Jeesukselle tarpeeksi hyvin. Mutta Jeesus vie maton jalkojen alta. Hän tuhoaakin sen kokonaan. Ja tänään evankeliumitekstin äärellä kyse on juuri tästä. Me huomaamme olevamme tilanteessa, että se ei riittänytkään alkuunkaan, mitä me luulimme esittelevämme Jeesukselle. Jeesus sanoi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nyt tämä koko sana on tässä monta kertaa ja saarnan ihan lopuksi palaan tähän koko sanaan. Siis nyt se käsky on se, että koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimallasi tulee rakastaa Jumalaa. ensimmäisen käskyn asioita. Mennään evankeliumin tekstiin sitä kautta, että katsotaan vähän tilannetta, mikä tähän liittyy. Tätä ennen Jeesus on keskustellut siellä ylösnousemuksen asioista, ja lainopettaja on seurannut siinä sitten tätä keskustelua, ja Raamattu sanoo, että väittelyä. Hyvä tietää, että juutalaisten rabbien käskyluettelo sisälsi 630 käskyä. Nyt tulee kysymys, mikä näistä on suuri. Moni Raamatun selittäjä pohtii, onko tässä ansa jälleen kerran Jeesukselle viritettynä. Sillä nyt jos Jeesus vastaa harkitsematta, niin häntä voidaan syyttää muiden lakien väheksymisestä. Moni Raamatun selittäjä pohtii, että mahdollisesti Jeesusta yritetään tässäkin saada kiinni. Mutta Jeesus vastaa sitä raamalla Raamattua, aivan niin kuin hän vastasi paholaiselle. Ja aivan niin kuin me saadaan vastata elämässämme, missä vaikeuksissa ollaankin, Raamatun teksteillä. Nyt Jeesus siteeraa viidennen Mooseksen kirjan lukua 6 ja 5, mistä löytyy tämä Israelin tunnetuin tunnustus. Voi sanoa, että juutalaisten uskon tunnustus, näin on. Tästä moni muotoilut, siis Shema Israel, kuule Israel. Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Jeesus ottaa vanhan testamentin kohdan. Hän käyttää jälleen Raamattua siis. Ja nyt Jeesus avaa sitä niin, että nyt ei voida jäädä pinnallisuuksiin. Koko sydämestäsi. Koko sielustasi. Jokainen ymmärtää, joka tätä vähänkin lukee, että nyt Jeesuksen ajatus siitä, että miten Jumalaa kohtaa tulisi rakastaa, se ei ole niin kuin pinnallisuutta nähnytkään. Nyt ollaan jotain ihan muunlaista omistautumista kysymässä. Ja sen jälkeen Jeesus siteeraa toista Raamatun kohtaa, tällä kertaa 3. Mooseksen kirjasta, luvusta 19 ja 18. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sekin on jo vanhan testamentin ihan suora lainaus. Siis Jeesuksen mukaan suhde Jumalaan ei voi olla näkymättä suhteessa itseemme ja lähimmäiseen. Mutta mitä tämä rakkaus, mitä rakastaminen on? Nyt seuraavaksi mennään tässä saarnassa miettimään rakastamista. Eräs saarnaaja kertoi kerran, että oli jossain puhuja matkoillaan jonkun tilaisuuden jälkeen kohdannut erään naisen, joka oli sanonut hänelle, että riittää se, kun tietää, että Jumala on rakkaus. Sen jälkeen ei tarvita enää Raamattua eikä oppia, oli tämä naisen ajatus. No saarnaaja kysyi häneltä, mistä hän sen tietää. Nainen vastasi, että kyllä hän kaikki sen tietää, että Jumalan täytyy olla rakkaus. Saarnaaja vastasi hänelle, että emmehän me tietäisi Jumalasta mitään, ellei hän itse kertoisi sitä ensin, juuri Raamatun sanassa. No nyt se kysymys, tämä avaa sen ongelman, mikä tänäkin päivänä meillä saattaa olla, että sanan rakkauden sisältö on maailmassa niin kovin laaja ja toisenlainen, kuin mitä Raamattu kertoo rakkaudesta. Me elämme semmoisen ajan keskellä, jossa oletetaan, että kaikkihan nyt tietää rakastamisen asian, ja se on lähinnä tunnetta, ja sen perusteella voidaan sitten tehdä lähes mitä vaan. Ajan henki opettaa näin ihan joka päivä ja hyvin monessa tilanteessa. Se on vain tunnetta, tai lähinnä vain tunnetta, se rakkaus. Ja kun tältä pohjalta keskustellaan, vaikkapa julkisuudessa keskustellaan, että mitä rakkauden perusteella tulisi tehdä, tai onko rakkautta tämä ja tuo, niin kuin nyt on vaikkapa avioliitosta keskusteltu julkisuudessa viime viikkoina, niin hyvin usein tämä rakkauden argumentti on tällainen tunne argumentti monille. Ja sitten jos siihen kristitty alkaa perustella Raamatulla, että Raamattu määrittää rakkauden tällä tavalla, niin se tuntuu, että se ei oikein osu se keskustelu, eikä oikein kuulla sitä, että Raamatussa on hyvinkin tarkkaa kerrottu rakkauden sisällöstä, kun monille se on niin tunneasia. Ja tuntuu siltä, että vain harva kuulee sen, että rakkaus on muutakin kuin vain tunnetta. Että se on, kuten Raamattu kuvaa sitä, se on uhrautumista, se on omastaan luopumista, se on toisen eteen kärsimistä. Se on paljon tekoja. Ja tunne on myös Jumalan lahja toki, mutta että elämme aikaa, joka ihan käsittämättömällä tavalla typistää rakkauden asiat hyvin erilaiseksi, jopa vääristää karmeella tavalla. Jos ihminen on rakkauden mittari, niin silloin mennään metsään ja äkkiä. Ja lopulta rakkaudesta koituukin vaan pimeyttä, tuskaa. Ihminen ei voi olla mittari hyvälle ja pahalle tai sille, että mikä on rakkautta ja mikä ei. Ja siksi 10 käskyä on niin valtava lahja meille. Sieltä me näemme, miten tulisi rakastaa. Moni halveksii 10 käskyä, mutta ilman niitä ihmiskunta olisi pelkässä kaaoksessa. Miten suuri lahja, miten valtava lahja on 10 käskyä ja se, että nyt meitä käsketään niiden äärelle. Sillä ne toteuttavat rakkauden. Rakkauteen liittyy myös se, että ihminen haluaisi olla riippumaton kaikesta. Ja nyt Jeesus sanoo, että ensimmäinen käsky tulee olla kaiken pohjana. Tämäkin riitelee tämän ajan hengen sanoman kanssa. Ja myös me joudumme koville tässä kohdassa, koska mekin olemme osa langennutta ihmiskuntaa. Ja meilläkin on vetovoima siihen, että kumpa minä olisin itse se mittari riippumaton. Perkele yrittää tätä syöttää uudelleen. Miten upea on kuulla, että Jumala on kaiken mittari ja meidän tulisi kääntyä hänen puoleen kaikessa koko sydämestämme, koko sielustamme ja nöyrtyä tulla parannukseen Jumalan luokse. Jeesus sanoo, jos noudatatte käskyjäni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Siis tähän rakastamiseen liittyy myös Jumalan sanan arvostaminen. Ei ole sellaista kristillistä rakkautta, joka hylkäisi Raamatun ja jotenkin muuten koittaisi sitten rakentaa rakastavaa suhdetta johonkin ihmiseen. Se, että me rakastamme lähimmäistä, tarkoittaa sitä, että me muistamme, mitä Jeesus siellä on opettanut, mitä on 10 käskyä, mitä Jeesus puhuu apostoleittensa kautta ynnä muuta. Vaikka nykyään tuntuu siltä, että myös toisenlaista ajattelua on paljon. Nimittäin joskus keskusteluissa huomaa, että ollaan kiinnostuttu Jeesuksesta, mutta ei olla kiinnostuttu siitä, mitä Jeesus opettaa. Tämä on hyvin outo tilanne kirkon näkökulmasta ja Raamatun näkökulmasta. Ollaan kiinnostuttu Jeesuksesta, mutta ei siitä, mitä hän sanoo. Todella outoa. Ja kuitenkin niin usein, tai itse olen huomannut, että aina välillä joku toteaa tämän, että ei ole kiinnostunut lukemaan Raamattua, että uskon Jeesukseen, mutta mua ei Raamattu kiinnosta. Tämmöisiäkin keskusteluja välillä on. Eli nyt rohkaisu taas Raamatun suuntaan tässä on meillä käsillä. Sieltä myös tämä rakkausasia tarkentuu, mitä se on, mitä on rakastaminen. Tullaan eteenpäin tämän rakastamisen asian kanssa. En malta olla käyttämättä tätä vanhaa kuvaa, jota varmaan vuosi sitten joskus käytiin jo, onkohan tämän saman saarnan kohdalla, tai saman pyhän kohdalla, lyhyesti tästä muistutus, sillä tämä on niin kovin osuva. Meitä kutsutaan luovuttamaan ja antamaan. Kukaan ei saa olla Roope Ankka-syndrooman pauloissa. Siis Rob Ankaan, hän kaiken pitää. Ja sieltä ei Penni hyrrää lähde kenellekään, vaan hän on rakastunut siihen, mitä hänellä on ja mitä hänelle on annettu. Tämä on erittäin traaginen kuva ihmisyydestä ja kuitenkin tähän on houkutus, että pidetään se, mitä minulla on. Että vahingossakaan anna muille. Israelissa, te jotka olette siellä käyneet, muistatte tämän, tämä on nyt se kuva, mistä äsken kerroin, tai viittasin siihen. Genesaretin järvi, jonka ympärillä on elämää, se järvi antaa vettä ympärilleen. Israelissa erämaa on hyvin karu paikka, koska siellä juuri puuttuu se vesi, mutta Genesaretin järven äärellä on elämää. Samoin kuin Jordan virran äärellä on elämää, hyvin vehreää seutua, siellä on paljon maanviljelystä, elämää monenlaista. Sitten tullaan etelämmässä, tullaan kuolelle merelle, maailman matalimpiin paikkoihin, siis miten se sanotaan, alimpiin paikkoihin. Ja huomataankin, että maisema muuttuu. Miksi? Koska kuollut meri ei luovuta, vaan se pitää itsellään, jolloin mineraalit kertyy sinne. Ja tämän takia siellä voi kellua niin kuin rantapallo vedessä, jos sinne menee, niin kuin joku on ehkä kokeillut uida kuolleessa meressä. Mutta siis se idea on siinä, että se ei luovuta. Ja siksi siellä ei ole elämää. Ja nyt meitä kutsutaan Genesaretin järven Jordanvirran kaltaisuuteen, joka luovuttaa, eikä kuole meren kaltaisuuteen. Toki nyt joskus kun tästä puhuin, niin sen jälkeen joku kertoi sitten, että siellä on kyllä nyt mineraalia alettu louhia sieltä kuolesta merestäkin. Eli kyllä nyt siinä on tullut myös sitten asutusta enemmän ja muuta, koska se, sieltä on ruvettu louhimaan sitä mineraalia. Eli siis kun se on alkanut luovuttaa, niin sinne on tullut sitten elämää. Mutta aivan sama on meidän elämässämme ja siihen, mihin meitä kutsutaan, siis luovuttamaan. Ja nyt en mitenkään kapeasti puhu jostain talouden asioista, vaan usein miten se suurin asia, mitä voit antaa, on aika tai huomio tai empatia toiselle. Siinä ollenkaan on sitä, että siinä liittyisi aina se taloudellinen tuki tai tämmöinen. Kyse on hyvin usein siitä, että joku antoi huomiota minulle, joku antoi aikaansa minulle. Ja se oli se ratkaiseva tekijä, joka auttoi parempaan. Niin kuin Jeesuskin antaa aikansa meille, huomionsa, empatiansa sinulle. Tästä päästään Jeesuksen esimerkkiin sitten. Mielestäni montakin kohtaa tähän voisi Raamatusta nyt löytää, mutta yksi on tässä esillä, joka mielestäni nyt antaa meille kuvauksen, miten Jeesus rakastaa. Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat Jeesuksen kulkevan siitä, he alkoivat huutaa, armahda meitä, Herra, Daavidin poika. Ihmiset käskivät heidän olla hiljaa, mutta he huusivat entistä kovemmin, armahda meitä, Herra, Daavidin poika. Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. Mitä te haluatte minun tekevän teille? Hän kysyi. He vastasivat, Herra, anna meille näkö silmiimme. Jeesuksen kävi heitä sääliksi. Hän kosketti heidän silmiään ja samassa niihin tuli näkö. Niin miehet lähtivät seuraamaan häntä. Upea parantuminen, Jeesuksen yksi ihme kuvattuna. Mutta nyt miksi tämän otin esille? Sen takia, että ajattele, Jeesuksen tie tuossa vaiheessa on se, että Golgata lähestyy jo. Jeesuksen oma kärsimyksen tie, ristin tie on jo hyvin, hyvin pitkällä. Ja kuitenkin hän jaksaa ja haluaa katsoa tien vieressä olevaan kärsivään ihmiseen. Siis meidän rakkaus, voisi sanoa, että lähes aina, silloin kun meillä on tuska elämässä, meidän oma tuskamme, niin meillä ei ole jaksamista tai viitsimistä tai kykyä lähimmäisen tuskaa edes katsoa. Se on tavallaan hyvin inhimillistä, että me emme jaksa silloin yhtään, kun meillä on elämän vaikeimmat vaiheet menossa. Silloin joku toinen lähimmäinen, vaikka me haluaisimme auttaa, niin voi olla, että me emme vaan kykene. Mutta Jeesus täydellisellä tavalla rakastaa silloin, kun oma kärsimys on edessä. Meidän kaikkien synnit on tulossa hänen kannettavakseen. Hän ottaa isän vihan vastaan Golgatalla ristillä. Tämä on kohta edessä. Silti hän katsoo muihin, joilla on tuskaa. Eli rakastaminen Jeesuksen puolelta on tällaista. Hän pystyy ja jaksaa. Ja täydellisellä tavalla myös sinun puoleesi käy rakastaen. Evankeliumitekstin lopussa tullaan vielä siihen. Siellä käy ilmi, että lain oppinut juutalainen oli samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Hän oli tullut arvioimaan Jeesusta, mutta Jeesus, Jumalan poika, ei ollutkaan ihmisten arvioitavissa ja tuomittavissa. Nyt sen sijaan Jeesus arvioi kaikki ja tuomitsee kaikki. Tässä on äärettömän tärkeä asia, mikä vähän menee ohi, kun sen lukee nopeasti. Siis se ajatus on tässä, että täällä tämä lainoppinut tuli katsomaan, mikä mies Jeesus on, ja arvioimaan häntä, voisiko hän olla hyvä tai kehno. Mutta eihän Jeesus suostu tällaiseen. Siis Jumala itse, emmehän me voi olla arvioitsijan paikalla suhteessa Jeesukseen. Ja se tulee esille tässä tekstissä. Jeesus ei suostu yhtään tähän tilanteeseen, vaan hän arvioi tämän miehen, niin kuin se tapahtuu oikeastikin, kun Herramme on viimeisenä päivänä palaava ja hän on tuomari. Ajattelen niin, että tämän lainoppineen asenne on myös tämän päivän ongelma hyvin monessa kohdassa. Ja myös me olemme siitä jälleen kerran osallisia, ja houkutus on tähän, että me arvioimme Jumalaa aivan niin kuin tämä lainoppinut. Että onko tämä nyt hyvä vai huono? Tai me arvioimme Jeesuksen sanoja, Raamatun sanaa, ja päätämme, tämä on hyvä jae, tämä on huono jae. Ja Jeesus ei suostu yhtään tällaiseen. Eikä myöskään tänä päivänä. Kukaan ei voi arvioida Raamattua ikään kuin sellaisella tuomarin roolilla, että nyt tämä on hyvä ajatus tässä, mutta sitten täällä on tämmöistä, mitä ei kannata enää ottaa. Tämä aivan niin kuin ihmeellinen hybris ihmisellä, tämmöinen luulo, että ihminen kykenee tähän. Ja lainoppineen tilanne on hyvin tuttu tälle päivälle. Mutta todellisuudessa kaikki valtias Jumala on Raamattunsa antanut, kirjeensä antanut juuri sellaisena kuin hän haluaa. Eikä meillä ole mitään mahdollisuutta häntä arvioida tai tuomita päinvastoin, niin kuin tässä tekstissä käy. Meidän tilamme on niin kuin 10 käskyn selityksessä, isossa katekismuksessa, Luther selittää hienosti. Otan tässä katekismuksen ensimmäisen käskyn selityksestä. Käskyn tarkoituksena onkin siis vaatia oikeaa sydämen uskoa ja luottamusta, joka kohdistuu ainoaan oikeaan Jumalaan ja riippuu yksin hänen varassaan. Tämä merkitsee, pidä huoli, että annat yksin minun olla Jumalasi, etkä milloinkaan etsi ketään muuta. Toisin sanoen, odota hyvää, jota kaipaat minulta, ja etsi sitä minun tyköäni. Ja mikäli kärsit onnettomuutta ja hätää, tule minun turviini ja pysy luonani. Minä annan sinulle, mitä tarvitset, ja autan sinut kaikesta hädästä, kunhan vain et anna sydämesi kiintyä muuhun, etkä levätä missään muussa. Tunnustuskirjoista tässä on nyt ison katekismuksen kohdasta juuri kiteytetty sitä, että ensimmäinen käsky on sitä, että hän on kaiken mittari, hän on kaiken johdattaja, kuljettaja. Ja häneltä tulee yksin apu, eikä siitä, että minä määrittelenkin hänet, vaan hän minut. Haluan samalla rohkaista tunnustuskirjojen äärelle muutenkin erittäin, erittäin hyvä Raamatun selitysteos, luterilaisen tunnustuksen pohja ja myöskin hyvin sieluhoidollinen kirja. Tämä on hyvin sieluhoidollista tekstiä, vaikkapa nyt isokatekismuksen tekstit tästä, niin otappa luettavaksesi. No joo, palataan vielä nyt tähän ihan lopetukseen, nimittäin siihen koko sanaan, mistä aluksi sanoin. Niin, koko sydämestäsi, ensimmäisen käskyn selitystä, koko voimastasi, koko sielustasi, rakastaa Jumalaa. Mutta kun minä en pysty, mutta kun minä olen vajaa, mikä avuksi? Muistatko, mitä tänäänkin ja mitä aikaisempina pyhinä paimen sanoo pyhän ehtoollisen jälkeen? Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, kätiköön, Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, ruumisen veri, kätiköön henkemme, sielumme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Nyt sielläkin on se koko sana. Ja nyt se tuleekin käänteisesti. Nyt se tuleekin niin, että Jeesuksen täydellisyys ja puhtaus, se tuleekin koko meidän olemukseemme. Siis kaikkea, mitä meillä on, me kokonaan tulemme puhtaiksi. Eli nyt se lain vaatimus on siinä, että koko sydämestämme me rakastamme Jumalaa. Ja nyt vastataankin, että Jeesus on rakastanut täydellisellä tavalla ja hänen työnsä, hänen tekonsa, hänen armonsa tulee kokonaan näihin meidän synteihimme, kokonaan peittämään meidät. Ja näin päästään niin kuin tähän koko sanan ihanuuteen tässä myöskin. Jeesus haluaa sinut armahtaa. Siksi hän on kasteessa sinut jo omaksi ottanut, eikä hän nyt kadu sitä, että hän on tähän sinut tuonut, vaan hän vie tästä eteenpäin ihan perille asti. Mitä ikinä siihen matkalle tuleekaan eteen. Roomalaiskirje vakuuttaa. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Ei ole mitään hätää. Aamen. Nyt saamme yhdessä nousta tunnustamaan uskomme ja ylistämään Jumalaa nikeän uskontunnustuksen sanoilla. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.